Ja, velkommen igjen til forelesning nummer to i fysikk-kjemifaget som dere skal ha den høsten her. Så i går så begynte vi med litt sånn generell introduksjon til kurs og praktiske opplysninger før vi begynte da med å gå inn på reelle fagstoffet, og det var da, som jeg annonserte, så er det Newtons lover som er hovedtema nå denne uka her og neste uke. Så i løpet av dagen i dag så skal vi gjøre oss ferdig med introduksjonen til Newtons lover og litt sånne litt første eksempler på liksom å illustrere konseptene rundt Newtons lover og hva de inneholder. Og så blir hele neste uke, altså forelesningen neste uke, blir da dedikert til å se på en del litt sånne litt større eksempler, konkrete litt større anvendelser der vi liksom får ut eska problematikken litt mer og går litt ordentlig og litt mer i dybden på å se hvordan vi gjør det her i praksis da, når vi skal sette opp og regne oppgaver på der. Men vi kom innom Newtons første og andre lov og ble egentlig så vidt ferdig med å introdusere Newtons annen lov som var det siste i går. Og så skal jeg sa at jeg skrev opp Newtons annen lov, som jeg formulerte det, som en vektorlov, og den er en vektor. Det er en vektorligning, det er en vektorlov, en sammenheng mellom vektorstørrelser. Så sa jeg at vi kommer ofte til å bruke den på komponentform, så jeg, og det beviset er såpass greit at det hadde jeg ikke tenkt å bruke tid på. Jeg har ombestemt meg litt. Jeg skal begynne dagen i dag med bare å gjennomføre det lille resonemanget, for det er ikke noe langt i det hele tatt. Men det er et så viktig poeng at jeg synes det er verdt å bruke noen få minutter på det aller først. Så tror jeg sier at første overskrift er Newtons annen lov på komponentform. Og sånn som jeg formulerte Newtons annen lov i går, så er summen av krefter på et legeme, det er lik massen til legeme ganger akselerasjonen, som også da er en vektor. Vi ser da, og forresten, at akselerasjonsvektoren må peke i samme retning som resultantkraften, eller altså kraftsumvektoren, resultantkraften. Nettopp fordi at den M-en, som er massen, den er en skalar størrelse, så når du tar en masse ganger med akselerasjonsvektoren, så får du ikke gjort noe annet enn å endre lengden på den vektoren. Så et tall ganger en vektor, det bare endrer lengden på en vektor, men ikke retningen. Så hvis den skal da være lik det som står på venstre siden, så må det være to vektorer som er like. Så kraftsumvektoren er i samme retning som akselerasjonsvektoren. Det vil si, akselerasjonsvektoren blir i samme retning som kraftsummen er. Så det er altså, som jeg sa i går, kraftsummen. Kreftene er det som skaper bevegelsen, det er det som liksom er årsaken til det som skjer med legemet, og så er det akselerasjonen da en konsekvens av det. Akselerasjonen blir det den, kan jeg si, den bare, den blir det den må være for å tilfredsstille på en måte de kreftene som blir påtrykt legemet. Så kreftene er det som skaper bevegelsen, akselerasjonen er konsekvensen av det. Men det her kan vi skrive opp, hvis du da skriver de vektorer her på, altså i sånn klammeform, så har den vektoren her to komponenter. Hvis vi snakker om snakker om x og y, snakker om en todimensjonal bevegelse, generaliseringen til tre dimensjoner er egentlig veldig rett frem. La oss tenke oss nå at vi har bevegelse som foregår i, jeg kaller det for tavleplanet. Tror du det her er en elektronisk tavle? Det er ikke noe kritt her. Det vil jeg konsekvent kalle for tavleplanet. Bare så dere vet det. Det er altså, og det er to dimensjoner, så det er typisk noe som kan formuleres ved hjelp av en x og en y-akse. Jeg kaller det for tavleplan. Så i to dimensjoner da, så må jo det her bli summen av kreftene i x-retning Det da x-komponenten av den her, og så har vi summen av kreftene I y-retning. Det en annen måte å skrive den der, den summevektoren på. Og den kan vi da skrive som m ganger akselerasjonen, som jeg kan da skrive som en akselerasjon I x-retning, ax, og en akselerasjon I y-retning, ay. Og så kan jeg, har jeg da lov til å ta den der massen og gange inn, så det kan jeg like gjerne skrive som m ganger ax, og m ganger ay. Så når jeg da ser her at det streker under med svart, hvis de vektorer der skal være like hverandre, så må x-komponentene være like, og y-komponentene må også være like. Det den eneste måten at to vektorer kan være helt like på. Så det følger automatisk bare ut fra standard vektorregning, at det, hvis det her skal, hvis det skal være identisk riktig, så må summen av kreftene I x-retning, altså den x-komponenten av kraftsummen, må være lik m ganger ax, og tilsvarende så må sigma f I y-retning, som y-komponenten av kraftsumvektoren, være lik m ganger y-komponenten av akselerasjonen. Og der har vi, her har vi Newtons annen lov på komponentform. Så for at den vektorligningen skal være riktig, så må begge de to ligningene nederst I den svarte rektangulære boksen der være tilfredsstilt. Og da ser vi at ja, men da jo, da trenger vi, når vi vet det, har det I bakhuget, så trenger vi ikke å regne på, altså da må vi ikke bruke vektorregning som sånn, når vi har identifisert Newtons annen lov på komponentform. Da kan vi regne, for det der tallverdier, med fortegn da, som jeg snakket om I går. Du må ha riktig fortegn på det her, for komponentene kan enten da peke langs positiv akse eller langs negativ akse avhengig av, av den retningen du har valgt. Så det her altså tall med fortegn. Og det stort sett sånn vi kommer til å bruke det. Vi typisk når vi skal løse oppgaver tegner vi en figur, identifiserer krefter, lager et koordinatsystem og så finner vi og så setter vi opp Newtons annen lov på komponentform på den måten der. X og y-retning hver for seg. Av og til så trenger vi kanskje ikke å løse begge. Det kan hende, det litt avhengig av problemstillingen. Men I prinsippet så må vi løse begge for å ha løst den vektorligningen som står over det. Men det her altså tallligninger som som består av, av skalare størrelser. Altså sånn som de står der, så det her bare tallligninger som består av bare tall. Så der har vi Newtons annen lov på komponentform. De der kommer vi til å bruke da, veldig mye I praksis. Så det var egentlig en parentes, for jeg hadde som sagt, jeg hadde ikke tenkt å ta den, men det, nå gjorde jeg det. Vi skal gå bruke noen få minutter på et annet poeng, som et viktig poeng. Det har ikke noe med Newtons lover som sådan å gjøre, men det noe som vi kommer bort til ganske mye, og det konseptene masse og tyngde. Og vi skal bruke litt tid på å snakke om hva er likheter og hva ulikheter mellom de to begrepene. Masse og tyngde. Så hvis du nå tenker deg at du har en person som står plassert på noe. Vi skal en del innom badevekter I dag. Vi skal bruke en del eksempler på det, så det kan vi jo tenke oss at her, det personen jeg står på en badevekt av noe slag, en vekt. Så vet vi da at på den personen her, så virker det en tyngdekraft som jeg har kalt for g-vektor, som m ganger g-vektor. Det altså den velkjente tyngdekraften. Så vi ser jo her at tyngdekraften jo direkte relatert til massen. For den bare massen ganger en ganger g, altså som en konstant, en naturkonstant. Men allikevel så det to litt forskjellige ting. Så det bare for å få poengtert det ganske tydelig. Massen, det altså den massen du hver og en av oss har, akkurat her og nå, det en sånn sett grunnleggende egenskap til materie. Det kun en konsekvens av antall atomer som kroppen består av. Det et visst sett med, vi består av noen grunnstoffer og en viss mengde atomer, ganske mange, og de har en masse. Uansett hvor i universet du befinner deg, hvis vi kunne bare tenke oss at vi flyttet oss til månen eller midt ute i det tomme rom, så massen vår den samme. Det altså en helt grunnleggende egenskap av den materien vi består av. Så det det første poenget her. Masse. Grunnleggende egenskap ved materie. Den samme overalt, kan vi skrive. Det vil si, har du konkret masse, et konkret legeme, uansett hvor du befinner deg i verden eller over i universet, så massen den samme. Mens tyngden ikke den samme. Tyngden heller ikke en masse. En masse en skala i størrelse. Det noe du måler i kilo. Den har ikke noen retning. Det, det en tallstørrelse med en benevning, som vi kaller for kilo. Skala i størrelse, ikke noe retning, det ikke noen vektor. Tyngden derimot, det definitivt en vektor. Tyngden en kraft. Så tyngden den kraften som virker på en masse som befinner seg i et tyngdefelt. Så du må ha, for at det skal virke en tyngdekraft på et legeme, så må det være noe masse i nærheten som skaper den, som skaper et tyngdefelt. Så det massen altså noe, massen en basisegenskap ved noe som består av et reelt stoff, altså noen reelle atomer. Tyngden en kraft. Og den varierer alt avhengig av hvor du befinner deg. Så tyngde altså en kraft som virker på en masse i et tyngdefelt. Og det som bestemmer styrken på tyngdefeltet, det den der g-vektoren som vi har der. Så det den som, den varierer, altså den konstant, sånn sett cirka konstant på jordas overflate. Ikke helt faktisk, den varierer litt der også. Men vi sier at den cirka 9,8 meter per sekund i annen på jordas overflate. For det sånn røft riktig. Men på månen så den der g-vektoren noe helt annet. Der tyngdefeltet mye svakere, på grunn av at månen mindre enn det jorda, veier mindre, dermed så tyngdefeltet svakere, og tyngdekraften mindre. Ja? Ja. Spørsmålet var, måler man tyngde i Newton, og det gjør man absolutt. For det en kraft, så den måler du absolutt i Newton. Og langt ut i rommet så kan tyngdekraften være tilnærmet lik null, hvis du langt unna noe som helst masse, som kan, hvis du ikke i nærheten av noe tyngdefelt i det hele tatt. Så bare ha den distinksjonen klart for dere. Det som går elektro, som hadde elektrofysikk i vår, vet jo også at det forskjell på ladning og den kraften som virker mellom ladninger. Så en ladning en grunnleggende egenskap til også til materie. Det også en skala størrelse, men det ikke det samme som en kraft. Så mellom elektrisk ladde partikler vil du ha krefter som virker, på samme måten som du har krefter som virker mellom partikler som har masse. Men tyngdekrefter kobler til masse, elektriske krefter kobler til ladninger. Det var bare en liten sånn parentes for de som går elektro her, og som har, bare for å koble litt rann. Så du finner helt tilsvarende ting I flere grener av fysikken. Men vi skal fokusere på tyngdekraft stort sett og mekaniske ting I det faget her. Så da kan vi gå videre og snakke om den siste loven til Newton. Første og andre har vi nå vært innom litt. Nå er det på tide å introdusere den siste, og det da altså Newtons tredje lov. Newtons tredje lov, det sier noe om om krefter mellom legemer. Altså Newtons annen lov fokuserer på hva som skjer med bevegelsen som ett legeme får hvis det virker krefter på det legemet. Newtons tredje lov sier noe om vekselvirkning mellom to eller flere legemer. Så vi skal fokusere på to legemer I første omgang. Så la oss tenke oss nå at vi har to legemer som vi bare kaller for A og B for enkelhets skyld. Så her har vi legeme A, og her har vi legeme B. Og så tenker vi oss at, la oss anta at legeme A virker på legeme B med en kraft. Altså det virker en kraft på legeme B som kommer fra legeme A på et eller annet vis. Hvordan det skjer, det er ikke så farlig akkurat nå. Vi bare antar at sånn det. Og la oss tenke oss nå at den kraften virker den retningen der, så der har vi tegnet opp kraftvektoren, og den kan jeg skrive sånn med en F-vektor. Og så som indeks her, så skriver jeg da bare A på B. Bare for å illustrere hva det. Vi antar at A, legeme A, virker på legeme B med en kraft. Det Newton da sa I sin tredje lov, det var at hvis det sånn, at legeme A virker på legeme B med en kraft, så vil det alltid være sånn at legeme B vil virke tilbake på legeme A med en kraft. Det var det første han sa. Virker A på B, så vil B virke på A. Det han sa videre, det var at den kraften også like stor, altså de to kreftene like store I størrelse, Og så sa han en ting til, og det var at de to kreftene som vektorer peker I identisk motsatt retning. Og det kan vi illustrere ved å tegne opp en pil akkurat motsatt vei. Så der har vi en kraft. Den virker, altså hvis A virker på B med en kraft, så vil B virke på A med en kraft. Den like stor, så de pilene skal ikke identisk like store, men de skal være like, kraften skal være like stor, og de skal peke I eksakt motsatt retning av hverandre. Så det her det altså F-vektor B på A. Og det kan jeg skrive opp på vektorform på en ganske enkel og kompakt måte, nemlig at F-vektor B på A Det lik minus F-vektor A på B. Det Newtons tredje lov på kompakt formulert som en vektorligning. Dette også så viktig at det må vi rett og slett skrive opp I klartekst, sånn at vi har det på både på matematisk form og I tekst, på tekstform. Så dersom Et legeme A virker på et legeme B med en kraft, komma. Da virker legeme B på legeme A med en like stor kraft. Nytt komma, bare motsatt rettet. Der har vi tekstformuleringen av det som står på vektorform rett over. Så bare det illustrerer og kanskje enda tyder at, som jeg sa, krefter kalles også for vekselvirkninger. Og i, hvis du ser på krefter på liksom mikro- og nanoskala, så begynner det å bli krefter som virker mellom atomer, eller kanskje krefter mellom partikler som inne i atomer igjen, så kaller du dem veldig ofte bare for vekselvirkninger. Fordi at da blir det enda tydeligere at det er noe som, det er, liksom, det er en symmetri i det. Det er ikke bare at en partikkel eller legeme virker på det ene med noe, men det er, da har du umiddelbart den vekselvirkningen at det andre legeme virker tilbake på det første, også med en kraft. Så det er en vekselvirkning. Det er noe som er gjensidig påvirkning mellom to, eventuelt flere, hvis du hadde hatt flere. Her så hadde du også fått, du hadde fått sånne parvise krefter alle imellom. Det blir fort litt komplisert, så vi skal ikke gå veldig langt på det. Hovedkonseptet får vi illustrert bare med to legemer. Det er fullt mulig og kanskje fornuftig å illustrere det med det sånn sett enkleste tilfellet. Så det er en vekselvirkning. Kraft er en vekselvirkning. Det er ikke bare en som gir og en som tar, det er begge gir og tar i en sånn sammenheng. Og sånn sett, mer hokus pokus er det ikke med Newtons tredje lov, men det er, når du skal begynne å bruke det her i eksempler og oppgaver, så må du holde tunga litt rett i munnen. Så vi skal se på nå, bruke en del tid på, relativt. Igjen er det et litt sånn idealisert problemstilling, men det vi skal få illustrert ganske en del av de viktigste egenskapene ved Newtons andre lov og Newtons tredje lov er det. Ved de her eksemplene, eller det eksemplet. Så vi skal se på nå en person på en badevekt i litt forskjellige former og fasonger. Vi skal først la den badevekta og personen stå stille, og så skal vi begynne å sette personen og vekta i bevegelse ved å putte det inn i en heis etter hvert. Så skal vi se litt på hva slags effekt det får på hva du leser av på badevekta og så videre. Men vi begynner litt sånn pent og pyntelig, og så tenker vi at nå bare plasserer personen oppe i badevekt. Så her har vi badevekta. Her har vi personen. Det er relativt mye sånn fyrstikkarakter på de personene jeg tegner. Det har litt med, det er en grunn til at jeg ikke utdanner meg innenfor form og farge og kreativitet. Jeg tror jeg er flinkere til, jeg har mer interesse for realfag, så det er bare bære over med litt sånn forenklet figurer. Jeg håper igjen det skal få illustrert poenget i hvert fall. Så er det en person som står på en badevekt. Og her, vi kan se, her kan vi sånn sett legge inn et koordinatsystem som både inneholder en x- og en y-akse. Men når den personen står der, så er faktisk alle kreftene som virker på personen og badevekta, det foregår i vertikal retning. Så det holder med, i den tilfellet her, så holder det med å legge inn en akse. Så jeg putter inn bare en y-akse, en koordinatakse. Og det vil dere bli vant med at både jeg gjør og at dere selv gjør. Skal du kunne regne på noe, så må du ha noe å hekte ting på. Og det er typisk koordinatsystemer vi putter inn. Det å legge inn sånne koordinatsystemer, det gjør du etter hvert helt automatisk. For skal vi beskrive bevegelse, krefter og så videre, så må vi ha noen akser å gjøre det langs med. Men akkurat hvor de aksene skal peke inn, skal dere se at det har dere veldig stor grad frihet til å gjøre selv. Det vil kunne være avhengig av hvordan geometrien i problemstillingen er, og i stor grad være styrt av det som gjør problemstillingen enklest å analysere. Litt sånn her, og det er jo litt sånn erfaringsbasert, hva som da er enklest. I det tilfellet her da, de kreftene som virker. Vi vet alltid at vi har en tyngdekraft, så vi har en mg-vektor rett nedover som peker på, som virker på personen. Nå er det i og med at personen står på en badevekt, står på et underlag, og det er kontakt mellom personen og et underlag, så har vi alltid en normalkraft. Så den må da virke, tenker oss at den angriper her på personen. Og hvis det ikke hadde vært noen normalkraft, så hadde jo personen blitt, vært i full fart innover, innover mot jordas sentrum. Det er vi jo ikke, selv om det virker tyngdekraft på oss. Så det er en grunn til at vi er stille, og det må, vet vi, det er normalkraften fra underlaget. Det er den kontaktkraften som gjør at vi faktisk blir der vi blir. Så det er, der har vi normalkraften. Men hvis vi skal, hvis vi tenker oss at hvis, når du står og plasserer deg opp på en vekt, så har du en avledning, så leser du av et eller annet. Der, er det en gammel analog badevekt, så er det en slags viser eller noe som måler noe. Ofte i dag så er det jo en eller annen digital avlesning, så vi får bare et eller annet digitalt. Men det er noe i vekta som registrerer, som måler en kraft, det, og som avleses som en masse. Da. Det er det som skjer. Det er ikke normalkraften som leses av. Det er ikke den som vises direkte på badevekta. Hvorfor i all verden er det ikke det? Jo, fordi at normalkraften virker på personen. Badevekta kan ikke registrere en kraft som virker på et annet legeme. Tyngdekraften virker også på personen, så det er ikke den du leser av heller. For den virker på personen. Så du leser ikke, så den kan du ikke lese av direkte. Det du leser av på badevekta, det er motkraften til normalkraften. Og da hvis du prøver å si hva er normalkraften, så er det, går det an å resonere seg fram til at ja, det må være motkraften til den som leses av. Fordi at normalkraften, det er altså den kraften som virker fra badevekta på personen. Da sier Newtons tredje lov at hvis badevekta virker på personen med en kraft, så vil personen virke på badevekta med en kraft som er like stor, som peker i motsatt retning. Og den angriper altså badevekta fra personen. Så hvis normalkraften, når jeg tegner en sånn prikk midt mellom beina på personen der, det er bare for å illustrere at den angriper ikke badevekta, men på personen. Motkraften av en vektor, den angriper altså i badevekta, så bare tegner den litt ut her for å ikke kåle opp. Det er derfor jeg trekker de pilene ut, det er bare for at de ikke skal, det er for at du gjør dem litt tydeligere. Sånn at det ikke, kommer de her oppå hverandre midt inn i personen, så er det vanskelig å se dem etter hvert. Så den der, i henhold til Newtons tredje lov, så er den minus en vektor. Den er like stor som normalkraften, og motsatt rette, fordi der er motkrefter. Så det der, det er motkraft. Til N. Og det er den. Det er den som, den kraften der, som presser vekta sammen, og som det finnes da en sensor inne i vekta som registrerer. Og den tolker den kraften der som en masse. Skal vi se nå hvor stor den der F-en blir. Vi ønsker, altså går du på badevekt, så ønsker du at den skal faktisk være et mål på hva slags masse personen har. Det er det som er hele poenget. Men du måler jo ikke personens masse direkte, som jeg prøvde å argumentere for. Det kan du ikke gjøre. Da får vi se da om det henger på greip at det her er, at det er faktisk massen du måler. La oss først sette opp Newtons annen lov. For personen oppå vekta. Ja, og da har vi sett Newtons annen lov. Det gjelder også på komponentform, så den må gjelde langs y-aksen. Så den, for eksempel. Så summen av krefter, y-retning på personen, ja, den må legge massen til personen ganger akselerasjonen til personen i y-retning. Men når den står oppe i badevekt, så jo akselerasjonen null. Så summen av krefter i y-retning på personen må dermed, ut fra det vi vet om problemstillingen, den må være lik null. Og hvilke krefter har vi da på personen? Jo, vi har normalkraften som peker i positiv y-retning. Så den kan jeg bare kalle for N. Det er da normalkraften som i sin helhet peker langs y. Jeg trenger ikke å skrive N med indeks y heller, for N-vektor har bare komponent langs y, så jeg kaller den bare for N. Men den peker i positiv y, så den kommer inn som en positiv komponent der. Og så har jeg tyngdekraftens komponent langs y, som også er bare mg i størrelse, og den er også i sin helhet langs y-aksen. I og med at y-aksen er tenkt vertikalt, og tyngdekraften er vertikal, så har vi ikke noe x. Vi har ikke noe x-komponent av tyngdekraften. Men i og med at den peker i motsatt retning av det jeg har sagt er positiv y-akse, så må jeg skrive minus mg. Den er altså, vi vet at den komponenten er negativ, fordi den peker i motsatt retning av positiv y. Men det er det eneste to da, som virker på personen. Og høyresiden av Newtons annen lov sier at summen av de kreftene må være lik null, fordi at det er null akselerasjon. Som da betyr igjen, da kan jeg bare ta mg og flytte på andre siden der. Da får jeg at normalkraften er like stor som tyngdekraften. Så det ga Newtons annen lov med for personen. Men for å finne ut av hvor stor F er, så må jeg inn med Newtons tredje lov. Og Newtons tredje lov, ja, den sier at størrelsen på kraften, altså den sier at F-vektor er minus 1-vektor, ja, det betyr at de kreftene peker i motsatt retning, men størrelsen på dem, de er like. Altså, et kraft-mot-kraft-par, de kreftene har samme størrelse, de er like store. Så hvis jeg kaller størrelsen til F-vektor for F, og sier at det er absoluttverdien til F-vektor, altså den større lengden av F-vektoren, Newtons tredje lov sier at den er også lik størrelsen, lengden av N-vektor, som er lik N, og som dermed må være lik mg. Og dermed så har jeg vist at kraften F på badevekta er like stor som tyngdekraften. Men du ser at det er ikke direkte tyngdekraften jeg måler, det er via. Så tyngdekraften, det er den virker på personen. Også på grunn av at vekta står i ro, så må normalkraften være like stor som tyngdekraften. Og på grunn av at F og N er kraft-mot-kraftpar, så er også F like stor som N, som er like stor som tyngdekraften. Så derfor er de like store. Og da er badevekt lagd sånn at den antar at den kraften som virker, det er like stor som tyngdekraften. Så den måler en kraft i newton, og det den presenterer i kilo, når du ser på displayet, da, det er rett og slett den kraften der som den måler, delt på G. Og den antar at G er 9,8. Badevekt er garantert kalibrert til å fungere på jordens overflate. Så den har en implisitt 9,8 som ligger inne i instrumenteringen der. Så det som vises da, er rett og slett kraften F, dele på G. Det er det som avleses på vekta. Og da, i det tilfellet her, så blir jo det da massen. Og det er selvfølgelig det du ønsker å måle. Vi skal snart se at når du begynner å... Hvis personen og vekta ikke er i ro, men hvis de er akselerert, vi skal se altså at vi plasserer hele greia inn i en heis, så kan du få helt andre avlesninger. Og for vekta har jo ingen som helst mulighet til å skjønne om den I bevegelse eller ikke. Den antar, den garantert, da, som jeg sa, kalibrert, for å være I ro og for å være ved jordas overflate, med en G på 9,8. Det jeg snakker om før vi avslutter akkurat det eksempelet her, da, så det en liten ting til som litt interessant, og det jeg snakker om krefter og motkrefter her, at vi har en F-vektor som motkraften til N-vektor. Men hva med tyngdekraften da? MG? Har den noe motkraft? Ser vi, den synlig på... Har den... Jeg påstår at enhver kraft har en motkraft, det sier Newton. Det Newtons tredje lov sier. Men jeg har ikke tegnet opp noen motkraft av den her forløpig I hvert fall. Og det skjønner at det ikke så lett å bare hoppe ut I det. Sånn uten videre midt oppi... Ja, det var det en som... Ja. Det helt riktig. Jeg bare gjentar det for at det opptaket jeg hører ikke deg, så jeg må, for de som sitter og ser på der. Det blir sagt I salen her at det må jo da være hvordan personen virker på jorda, og det helt riktig. Det akkurat det som svaret. Og det kan jo en bruke, hvis du bare sier liksom høyt og tydelig ut hva er tyngdekraften, så kan du også resonere det frem til hva motkraften må være. For at tyngdekraften den kraften som jorda virker på personen med. Da sier Newtons tredje lov at da må personen virke på jorda med en kraft som like stor og som motsatt rettet. Så det vil si at hver og en av oss som sitter her, det virker en tyngdekraft på oss fra jorda. Vi virker også på jorda med en kraft som like stor, altså som m ganger g da, I størrelse for hver en av oss. Den M-en varierer jo litt. Ikke så fryktelig mye, men litt grann. Den MG stor, og den angriper I jorda. Og den faktisk så kan det vise at det blir omtrent I jordas sentrum. Og den vil effektivt angripe. Så vi trekker, hver en av oss trekker på jorda like mye som det jorda trekker på oss. I Newton. Det bare at effekten av det, og det vet vi fra Newtons annen lov, at F lik MA, den M-en da, som den resulterende bevegelsen, altså den M-en som styrer den resulterende bevegelsen, hvis F-en like stor, så vil jo A-en være fryktelig mye mindre på jorda, fordi at M-en til jorda veldig mye større enn vår M. Så det ganske så mange kilo forskjell. Så klart, akselerasjonen vi skal gi jorda, ved at vi trekker på jorda, den fullstendig neglisjerbar. Men den trenger ikke å være på oss, og det merker du jo hvis du bare, det bare å hoppe ut, stå en eller annen plass, det å hoppe ned en meter eller to, så kjenner du at jorda virker med en kraft. Og det skaper en signifikant akselerasjon. Ja. Ja. Det riktig. Og sagt at på hva månen du nevnte, ikke sant? Ja. På månen så så går det an også å se det I større grad det, og helt riktig. Da skal vi, det snart pause, men vi skal ikke skuffe dere. Jeg har sagt at nå skal vi inn I heisen, så nå må vi gjøre det da. Så la oss begynne så vidt da på den vi skal se på da. Samme problemstillingen, men plassere både personen og vekta inn I en heis, og se om vi klarer å gjøre en analyse av den problemstillingen. Så. En person står på en badevekt inne I en heis. Så da, det prøver vi å tenker vi oss at heisen hele denne boksen her, så finns det da, så her finns det en eller annen veier eller noe som fester i toppen her, som drar den heisen opp og ned. Så det noe eksternt da, utenfor den boksen her, som styrer bevegelsen til heisen. Så har vi da, tenker vi oss at vi har en badevekt inni der, og så har vi en da, han figuren her, som står oppå vekta. Så vi tenker oss nå at heisen kan bevege seg opp eller ned, og akselereres oppover eller nedover. Så igjen så viser det seg at det holder egentlig med å legge inn en akse, for at vi har bevegelse bare langs en retning, og vi har krefter egentlig som virker bare i en retning. Så vi trenger ikke gå inn med noe x-akse i det tilfellet her. Men vi skal være litt mer konkrete med tallverdier og sånn, så nå tenker vi oss at det her er en voksen person av noe slag som har en masse som veier 80 kilo. Problemstillingen, altså kreftene som virker her på personen og på vekta, er jo identisk de samme. Det er ikke noe. Altså, du har en mg der på personen, du har en normalkraft fra vekta, så har du igjen den her f-vektoren da, som virker på vekta fra personen. Og det er de viktigste kreftene her. Det er de som styrer det som styrer bevegelsen i stor grad. Og som tidligere så har vi at den f-vektor, som er kraften fra personen på vekta, den er minus en vektor på grunn av Newtons tredje lov, og det vil si at størrelsen av de to kreftene må være like. F er like n. Det er typisk altså størrelsen av de kreftene. Så første problemstilling kan få A. Vi begynner med det enkleste da. Heisen står i ro. Hva viser badevekta? Ja, og da er problemstillingen egentlig identisk med den vi hadde i stad. Så hvis vi da ser på Newtons annen lov på langs y-retning for personen her, så er summen av krefter i y-retning i stad, som i stad, det er normalkraften oppover minus mg, og den er lik massen ganger akselerasjonen i y-retning, ay, som når heisen står i ro, er den lik null, så det er lik null. Så det vil da si at normalkraften er lik mg, som da er lik 80 kilo, ganger 9,8 meter per sekundial, som er større enn rutt. Det får du sånn som 784 newton. Og det badevekta viser, i dette tilfellet her da, og det er den størrelsen som jeg snakket om i stad, den leser av kraften F, og så deler den på G internt inni den logikken den har implementert inni vekta. Og F over G må jo da være lik N over G. Og når N er da mg, og vi skal dele på G, så forsvinner G, så den leser da direkte av massen, som er 80 kilo, som er det vi ønsket i utgangspunktet. Så her har vi egentlig bare sånn sett gjentatt problemstillingen fra i sted, men nå har vi definert noen konkrete tallverdier. Så vekta vil alltid, det som er hele poenget her, er at badevekta vil alltid vise kraften F som den måler, som den registrerer, fra personen på seg selv, så dele på G, dele på 9,8, og så er det det som da vises på vekta. Så det, den viser jo riktig da, i tilfellet her, når personen står rolig. Og så, etter pausa, så skal vi begynne å trikse litt med bevegelsen til den heisen, og setter den i akselerasjon, og så skal vi se hva som skjer. Hva skjer da? Hva skjer med avlesningen på badevektet? Da går vi videre på vekt og heis eksempelet. Så neste problemstilling, det å gjøre ting litt mer komplisert enn i stad. Nå i stad så sto heisen i ro. Nå tenker vi oss at heisen akselererer oppover. Jeg skal straks an i hvor mye akselerasjon den har, men spørsmålet blir i hvert fall hva viser badevekta. Og vi tenker oss at akselerasjonen, fremdeles y-retning da, er så positiv oppover, og den er 1,0 meter per sekund i annen, tenker vi oss. Det vil si at for eksempel at heisen står i utgangspunkt i ro, og så begynner den å gå oppover, begynner å få en økende hastighet oppover. Som skjer når heisen tar i gang. Typisk står en heis, og den skal bevege seg oppover. Da får den akselerasjon oppover. Og for å løse det her, da, så må vi det igjen bare prøve å løse Newtons annen lov for personen. Det er egentlig ingenting. Det er ikke noen nye krefter som inne i bildet. Det som skjer er at vi setter hele systemet i akselerasjon. Det som kan endre seg, da, som personen merker, er faktisk normalkraften fra underlaget. Det er det eneste som kan... For det er en som kan endre seg. For det er to krefter som personen merker. Det er utsatt for tyngdekraften, og så er det normalkraften fra heisen. Fra badevekta. Så problemstillingen, analysen av, er identisk som i stad. Det er ikke noe nytt, ingen nye krefter. Så det er bare å skrive opp at det samme som i stad. Nemlig at summen av krefter i y-retning er på personen er n oppover minus mg. Fremdeles lik m ganger ay. Det er bare at i stad satt vi den lik null, fordi at akselerasjonen var null. Nå beholder vi den. Og hvis vi da løser den her for normalkraften, så får vi at n, ja, det blir lik mg pluss m ganger ay. Og da kan vi ta m utenfor, så får vi da m ganger g pluss ay. Og der har vi uttrykket for den normalkraften generelt, når vi ikke har sagt at akselerasjonen er null. Det her gjelder også da generelt for både negativ og positiv A. Jeg har ikke sagt noe om, jeg har ikke satt noen begrensninger på akselerasjonen før, altså nå skal jeg straks sette inn av den konkrete tallverdien, men inntil nå så har jeg ikke satt noen begrensninger på fortegn eller størrelsen på akselerasjonen. Så det er gyldig for alle, inkludert A lik 0, og da ender opp med N er lik MG som vi fikk i stad. Det kan vi da bare sette inn. M er 80 kilo. Og så har vi da G som er 9,8. Og så plusser vi da på 1,0, som er den akselerasjonen jeg har sagt at heisen har. Og så blir det meter per sekund igjen. Og hvis du regner ut der, så får du noe sånt som 864 newton. Og fremdeles, Newtons tredje lov er akkurat den samme, så kraften F på badevekta er fremdeles lik N. Det er bare en konsekvens av Newtons tredje lov. Så den må også da være 864 newton. Så den kraften som personen virker på vekta med, er nå større enn i stad. Den er 864 newton. Så det vekta viser da, i dette tilfellet her, ja, den er programmert til å måle kraften F. Det er den som den kjenner på. Kraften fra personen på seg selv. Så tar den og deler på G, som er 9,8. Og hvis du putter inn F-en der og deler på G, så får du noe sånn som 88 kilo. Så når heisen er da er akselerert oppover, så får du en for høy avlesning på vekta. Den viser altså feil, fordi at kraften fra personen er større. Og det er jo akkurat det og det du kjenner, altså hvis du tenker å stå i en heis, og den tar veien oppover, i hvert fall hvis det en heis med litt sånn futt i, så kjennes du tyngre. Og det du kjenner rett og slett en større normalkraft. Tyngdekraften jo akkurat den samme, så den endrer seg jo ikke i det hele tatt. Så den kjenner du heller ikke på den måten. Det er normalkraft, det er kontaktkrefter med det du er i kontakt med, det du kjenner på. Det du kjenner når du sitter på stolen her, det er normalkraften fra underlaget, det du kjenner på. Så det at du kjenner deg tyngre, det er rett og slett en større normalkraft fra underlaget. Og den reflekterer seg i akkurat at også F blir større, og dermed så får du en for stor avlesning. Den reelle massen din blir jo ikke større, du veier ikke mer. Det er bare at situasjonen som vekta er kalibrert for, er ikke gyldig lenger. Den er ikke gyldig når den er i akselerasjon. Og når vi først er i gang med det, så kan vi jo tenke oss et tilfelle der heisen er i ferd med å akselerere nedover. Og det er for eksempel noe som skjer når den står i ro på en etasje langt oppi, og så at den tar i veien nedover mot en lavere etasje. Da, hvis det er litt ordentlig akselerasjon på heisen, så vil du kunne kjenne den forskjellen når du står der. Og det vil typisk være at du føler det litt lettere. Det vil normalt sett være sånn, og det skal vi straks se. Ja. Det er konsistent med hva vi får her. Så siste deloppgaven, eller problemstillingen med heisen her, som jeg kan kalle for C. Heisen. Akselererer. Det var mange. Mye er og er. Jeg håper det var et riktig antall. Den akselererer nedover. Og viser vekta. For ikke å gjøre eksempler for overkompliserte med tallverdi, så sier vi at akselerasjonen i y-retning nå er minus 1,0 meter per sekund i annen. Her er det eneste forskjellen fra i stad, er altså at akselerasjonen har en annen tallverdi og et annet fortegn. Så vi kan bare gå direkte inn i uttrykket for normalkraften. Så hvis du bare kikker på forrige side, så fant vi ut at n, det er m ganger g pluss a y inne i parentes. Som sagt, helt den er gyldig for både positive og negative akselerasjoner og for null akselerasjon. Det er ingen begrensninger på det. Så det jeg da kan gjøre er jo rett og slett bare å sette inn i de tallverdiene som jeg har nå. Massen er jo den samme. Den er en den endrer seg ikke i det hele tatt. Som jeg begynner innleda timen med i stad omtrent, det var at massen er kun avhengig av det antallet atomer som til enhver tid befinner seg inn i en person i tilfellet her. Og G endrer seg heller ikke, det er samme sted, så det er 9,8 meter per sekund i annen, men i stedet for pluss 1 eller 0, så må det bli minus 1 meter per sekund i annen. Og det her, hvis du regner ut der, så får du noe sånt som 704 newton. Og da, det vekta viser i det tilfellet her, det er fremdeles kraften F deler på 9,8, eller cirka da, G. Så det blir 704 newton, deler på 9,8 meter per sekund i annen, som er omtrent lik 72 kilo. Så det er da en avlesning som er betydelig mindre. B betydelig mindre enn I stad, og det også betydelig mindre enn det som den som vekta da, eller massen til personen. Så en person på 80 kilo vil til synlatende veie 88 kilo når den akselereres oppover, og til synlatende 72 når den beveger seg nedover. Så lenge akselerasjonen det den verdien her, så vil den være... Så lenge akselerasjonen har den verdien her, så vil den vise det. Men det klart, I en reell heisbevegelse, så vil ikke den akselerasjonen være konstant. Du vil akselerere akkurat I det du starter, akkurat I det du bremser opp, men så vil jo heisen gå over I en jevn hastighet. Og da vil den jo vise, så lenge den har en jevn hastighet, så akselerasjonen null, og da vil den vise 80 kilo. Så den pila vil jo gå... Men hvis du går nedover da, I en heis, så akselererer nedover, så vil vekta vise mindre til å begynne med, gå opp på 80 igjen når, når du I jevn fart. Men I den begynner å bremse ned, så har du en akselerasjon som peker oppover, og da vil nåla vise mer enn det som reell vekt. Så det kan du... Ja. Det kan du gjøre noe eksperimenter, ta med deg en vekt inn I en heis, og blir sett litt rart på, men det kan du... Kan jeg se om det har noen ordentlig effekt da? Kan hende noen kikker litt rart på det, men det alt for fysikken. Så det gleder meg til å høre rapporter fra heiseksperimenter. Så det reelt, og egentlig en ganske bra illustrasjon da på hvordan vi må bruke, sette opp Newtons andre lov og bruke Newtons tredje lov for å klare å gjøre den analysen der. Så du ser du må fort inn med hele apparatet av Newtons lover for å, selv om det en relativt enkel problemstilling, så må vi vite hva vi gjør. Da skal vi si oss ferdig med det heiseksempelet, og så skal vi se på et par eksempler der vi kan se litt mer på snordrag, altså krefter som formidles gjennom snorer. Det også såpass sentralt. Og viktig for å forstå en del mekaniske problemstillinger, så det må vi innom. Vi skal begynne igjen da med et enkelt problem med en snor og en kloss som henger i et tak. Så skal vi se at det her blir litt mer komplisert når vi har to klosser og to snorer som forbindet med hverandre. Men igjen, alt løsbart og mulig når du bare angriper det på fornuftig og riktig vis. Så det ikke umulig I det hele tatt å forstå. Så det blir altså snordrag. Det som tema for mesteparten av resten av timen I dag. Så igjen, vi tar tak I egentlig det noe, et av de første tingene, jeg viste I går, det var en problemstilling der du har et tak eller noe som fast, en bjelke eller et tak. Her har vi snor festet I taket, og så har vi puttet en kloss under deg som henger fast. Og det vi så var at på den klossen her, så har vi også som alltid tyngdekraften som peker nedover. Men snora som festet I klossen holder altså fast I klossen og virker med en kraft på klossen her som angriper I toppen her og som peker den veien der det som jeg kaller for T-vektor det vanlig symbol for et snordrag og det jeg skal prøve å finne ut nå rett og slett bare hvor stort snordraget Og det snordraget jeg skal finne ut, altså hvor stort det altså størrelsen på det. Og størrelsen jeg ut etter da T, som jeg sier størrelsen av snordragvektoren. Altså det den saken der som jeg ønsker å finne ut. Hvor stor den? Hvis vi da setter opp Newtons annen lov for klossen, her vi krefter som igjen, det bare langs en retning, så forløpig det relativt enkelt og greit. Vi klarer oss med en akse, som igjen da kaller for Y. Jeg kan kalle den hva som helst, altså. Det ikke noe finns ikke noe hellig med den y-en der. Det bare at vertikal retning ofte kalt for y og horisontal for x. Det bare, det bare sånn, det sånn normal måte, en standard måte å benevne det på. Så igjen legger jeg inn en ny akse. Jeg kunne gjerne valgt retningen nedover, men jeg velger oppover, som i sted. Og så setter jeg opp Newtons andre lov i y-retning. Den er alltid, må alltid være gyldig, så den kan alltid sette opp. Kan alltid prøve seg med Newtons lover. Skal vi se senere at det ikke alltid det er den enkleste måten å løse et problem på, for vi skal få i verktøykassa våre etter hvert flere alternative måter å løse ting på. Av og til så er det andre betraktninger som er enklere. Men vi kan Newtons lover er alltid riktig, så vi kan alltid prøve oss. Det er typisk sånn du gjør det når du får et problem. Du prøver det med noe som du vet, en lovmessighet som du vet er riktig. Og hele kurset består av nettopp noen ikke så innmari mange, men veldig fundamentale lovmessigheter som vi prøver oss fram med. Og etter hvert så får du intuisjon nok til å innse kjapt at nei, men nå bruker jeg det og ikke det. Men det kommer med mengdetrening. Så det er ikke sikkert du sitter her første uka, men det etter hvert jobber du flittig, så vil det bare gå automatisk. Men summen av krefter i y-retning, ja, da har vi snordraget T som peker i samme retning som y-aksen, så den kommer inn positiv, på samme måte som N kom positiv i stad. Og så får vi, som i stad, MG som kommer inn negativ, fordi at den peker langs negativ y. Så den komponenten der er altså negativ, har negativt fortegn. Og det er som alltid, m ganger ay, men når det her i ro, så akselerasjonen 0. Så vi kan, og m ganger 0 0, så det blir 0. Så vi får da som forventet, sånn sett, da kan vi løse den her for bare flytte mg over på andre siden, og vi får at snordraget blir like stort som tyngdekraften. Altså det trekket i det snora blir like stort som tyngdekraften som virker nedover. Som helt å forvente. Og mer det egentlig ikke å si om akkurat det problemet her. For her hadde vi et så enkel sak. En snor, en kloss, to krefter, og det er det. Så stort ble snordraget i det tilfellet her. Helt M ganger G. Men en skal ikke gjøre det her mye mer komplisert før enn det blir betydelig flere krefter å ta hensyn til. Vi skal ganske kjapt nå se på akkurat det. Så nå, i stedet for nå å ha en kloss hengende, så skal vi hekte en snor nederst i den første klossen der, og så hekte på en annen kloss i andre enden der. Og da kan vi se på hvor stor blir snordraget da. Da er det ikke riktig så lett å bare gjøre det uten og lese av det helt uten videre. Så da går vi på neste side, og neste eksempel, som to snorer. Så, igjen, tak eller en bjelke eller noe sånt. Har en snor festet. Henger rett ned. Så har vi en kloss med en masse som vi kaller for M1. Men så har vi også en annen snor som er hektet fast i M1 og som er festet nederst eller på nedsiden er festet i en annen kloss som vi kaller for M2. Så det er to klosser med generelt forskjellige masser, M1 og M2. Og hvor store blir snordragene nå? Hva er de? Så kan jeg bare skrive opp det spørsmålet, så her det. Hvor store blir snordragene Det vi nå skal gjøre å tegne opp de kreftene som virker, og så for å prøve å skille litt, skal jeg prøve å fargekode litt de kreftene som virker på de forskjellige klossene. Så nå vil jeg ta en rødfarge her. Så kreftene som virker på kloss 1 tegner jeg med rødt. Så det M1G som peker nedover. Jeg har snordraget som drar oppover, som jeg kaller nå for T1. Så jeg kaller snordraget i, eller den kraften som virker på kloss 1 fra den øverste snora, kaller jeg for T1-vektor. Så de to kreftene har jeg som i stad, men jeg har i tillegg en tredje. For nå er det altså, nå merker ikke bare den øverste klossen tyngdekraften og kraften fra snora som holder igjen oppover. Men nå har du en annen kloss hengende ned, så den vil i angrepspunktet, eller i grensepunktet mellom den nederste snora og klossen, så virker det altså en kraft. Så virker det en kraft fra kloss 2 via snora på kloss 1. Så hvis jeg nå tegner den kraften her, så har jeg altså en jeg skal kalle den for T3, fordi jeg har lyst til å kalle den tilsvarende kraften på M2 for T2. Så den må dra nedover i kloss 1. Mens for kloss 2, som jeg tegner med blått, så har jeg de kreftene her, M2G, som peker nedover. Og der får jeg en kraft T2 som virker oppover. Altså nå er det, husk på det, de kreftene jeg tegner nå, er kreftene som angriper i klossene. Altså det er på kloss 1 og kloss 2. Det er de kreftene jeg har, som jeg tegner på, og da må retningene bli sånn. Altså T1 må peke oppover, fordi at den holder igjen. Altså den drar i kloss 1 oppover. Tyngdekreftene peker jo alltid nedover, så det, sånn må det være. Mens for kloss 2 der, så virker altså tyngdekraften nedover. T2 må også virke oppover, for det er kraften fra snora som holder igjen. Ellers hadde kloss 2 bare falt rett nedover, så det må virke den veien. Mens T3 er altså kraften fra den nederste snora på kloss 1, og den virker i nedoverretning, for den prøver å trekke klossen nedover. Så sånn må retningene bli på de kreftene der. Og her er det fornuftig, hvis jeg skal analysere problemstillingen her, så er det fornuftig å se på kloss 1 og kloss 2 hver for seg. Så, og det er, her kommer jeg for første gang bort til det, det å identifisere fornuftige sånne delsystemer. For det er ofte et stort poeng, fordi at vi skal se også på flere eksempler at vi har problemstillinger der vi har kanskje flere legemer som er i bevegelse, forbinder med noen snorer, og de beveger seg kanskje i forskjellige retninger. Vi skal se at vi får inn sånne trinser eller sånn etter hvert, der det er snorer som ligger over, så det, du kan ha en sammensatt bevegelse der ting beveger seg i forskjellige retning, på en måte innenfor samme problemstilling. Og da er det veldig fornuftig å se på og dele opp i flere delsystemer, der vi ser på Newtons lover for hvert av systemene for seg. Og sånn vil det alltid være, og sånn vil vi alltid kunne gjøre det. Hvis jeg kaller nå den her det systemet, altså kloss 2 kaller jeg for system 2, og kloss 1 kaller jeg for system 1. Så hvis jeg skal bruke for system 1, hvis jeg skal sette opp Newtons lover der, så må jeg kunne, så det jeg må gjøre er å, altså, når jeg skal da si at ja, summen av krefter er lik M ganger A, eller summen av krefter må jo da bli null i det tilfellet her, da, for at ting henger jo i ro, så er det da summen av krefter, da må jeg tenke på hvilke krefter er det som virker på kloss 1, mitt system 1. Jeg må identifisere hva er kreftene som virker på system 1. Og det er derfor jeg tegner de i rødt. Det er altså T1, T3 og M1 ganger G. De andre virker ikke på system 1. Ingen andre, de gjør ikke det. Altså de er irrelevante for å og sette opp kraftsummen på kloss eller på systemet. Så når du har fullt lov til å definere flere delsystemer og sette opp Newtons lover for hver av de, men da må du finne ut hva er kreftene på det systemet. Hva er kreftene på mitt system 1 og på mitt system 2? Så du må bestemme det og være tydelig med hva er ditt system 1 og hva er ditt system 2. Hvor mange delsystemer har du? Så må du identifisere eksterne krefter som virker på det og sette opp Newtons lover. La oss se på hvordan det hva slags konsekvens det får for system 1 her. Jo, for system 1 så er summen av krefter, altså de eksterne kreftene, summen av krefter som virker i y-retning, ja, de alt er i ro her, så det må være lik null. Men hva er da det er da å finne, hvilke krefter er de eksterne kreftene? Og det er T1 som virker i positiv y-retning, og da må jeg tegne opp en y-akse igjen oppover på venstre side, jeg må ha bestemt meg da, for hva som er positiv y-retning. Jeg velger den igjen oppover. Jeg kunne valgt den nedover, men jeg velger den oppover. Bare for å ta et valg. Jeg må ta et valg. Du kan ikke ha et aksesystem med udefinerte retninger på aksene. Det går ikke. Så du må bare velge noe. Det er opp til deg, altså. Den friheten har du. Så T1 virker oppover. Og så har jeg M1G som virker nedover, negativ y, så jeg får minus M1G. T3 virker også nedover, så jeg får minus T3. Men så er det ikke flere. Så på system 1 så er det bare de tre kreftene. T2 og M2G virker på system 2. Kloss 1 merker ikke T2 i det hele tatt. Altså direkte. Vi skal se at indirekte merker den jo T2, men det skal vi straks se at det er via T3. Men T2 direkte merker den ikke. T2 angriper ikke på kloss 1, ergo så er det irrelevant. Og de der til sammen skal være null. Og nå tenker vi oss at massene er kjente størrelser her, så det er snordager som er ukjente. Så den T1 og T3, de vet vi ikke hva er. Nå har jeg en ligning, og jeg har to ukjente størrelser. Og da kommer jeg ikke lenger. Altså du kan en ligning og to ukjente størrelser, det, ok, da kan jeg skrive opp det der, og så må jeg ha mer hjelp. Altså jeg må ha assistanse fra mer informasjon. Og mer får jeg ikke ut fra den ligningen i utgangspunktet. Så jeg får bare gå videre og prøve med system 2 og se hva dukker opp der. Så delsystem 2, jeg setter opp akkurat tilsvarende. Summen av krefter i y-retning på system 2. Det skal også være 0. Og det vil si at de to kreftene som virker der, og det er altså T2 som virker i positiv y-retning, så har jeg M2G som virker i negativ y-retning, så den kommer i negativ. De der skal være 0. Og her, med blå strek under deg, så har jeg altså ett. Der har jeg den ligningen som Newtons annen lov gir meg. Og der er det bare en ukjent størrelse, og det er T2. Så her kan vi løse for T2. Så der får vi at snordraget T2 faktisk er lik M2 ganger G. Og da har vi, så den klarte vi å løse uten noe mer problematikk. Her har vi bare ett. Her hadde vi bare ett snordrag som virker på kloss 2. Men da kan du si, ja, det var fint det, da løste vi T2. Men det hjelper jo ikke noe, hjelper jo ingenting for denne ligning 1 da, der vi har de to ukjente. Og der står jeg. Men da kan vi gjøre litt resonemanger som hjelper oss fram til en løsning på det å få løst ut ligning 1 også. Og det resonemanget, eller si svaret, er at T2 og T3 må være like store, altså i størrelse. Og hvorfor er det i det? Og her for å få til det, så kan du si, og på en måte, det vi skal komme fram til som konklusjon, er at et drag er i snor, det er det, i hvert fall når snor er i ro, det er det samme langs hele snora. Så det med, og T2 og T3 er egentlig drag i den samme snora, så de må være like store. Det er konklusjonen. Men du må gjennomføre et resonemang for å komme fram til det, og det skal vi gjøre nå. Så, og da må vi bruke, Newtons tredje lov to ganger, og Newtons andre lov en gang for å gjøre det resonemanget. Så jeg skal bare forklare det muntlig nå, og det gjør jeg denne gangen her, og senere så bryr vi oss ikke noe mer om det, da bare tenker vi. Så det vi skal huske på er at i en snor, i hvert fall så lenge den i ro, så er snordraget det samme overalt. Så T2 nederst der, det er altså kraften som nederste snora virker på kloss, den nederste klossen med. Altså kraften fra snora på klossen. Da sier Newtons tredje lov at da virker den nederste klossen på den nederste snora med en like stor kraft, men som peker i motsatt retning. Så motkraften til T2, den kan jeg tegne med grønt her. Så bare tar den ut. Den var en minus T2-vektor. Den angriper i snora. Det er Newtons tredje lov. Så klossen drar i nederste snora med en kraft som er like stor, men motsatt rettet. Og tilsvarende har vi for T3. T3, det er kraften fra snora, den nederste snora, på den øverste klossen. Og da sier Newtons tredje lov, ja, da virker den øverste klossen på den nederste snora med en like stor kraft, men den peker i motsatt retning. Så det vil si at jeg i, som øverst på snora der, så har jeg en minus T3-vektor. Den altså peker i motsatt retning, men er like stor. Så på den nederste snora der, da, og så tenker vi oss veldig ofte, alltid faktisk, eller mer eller mindre alltid i det kurset her, så er snorer veldig lette. Det vil si at de, vi tenker at de er nesten, at de har, at massen er, kan vi nesten se bort fra, for den er så liten. Så, og uansett når snorer, og det argumentet, det er viktigst når snorer er i bevegelse. Men det er også gyldig her. I den forstand at da kan vi se på den nederste snora og tenke, ja, hvilke krefter virker på den nederste snora? Jo, det er de to grønne. Og snora er i ro. Ergo må summen av krefter på den nederste snora må være null, fordi at den er i ro. Det sier Newtons andre lov. Og hvis det bare er de to grønne kreftene som virker på den, ja, da må jo de to være like store, da, for at kraftsummen av de to skal være null. Men de er ikke motkrefter. De to grønne kreftene der er ikke motkrefter. Det er bare krefter som virker, to krefter som virker i hver sin ende av snora. Men for at snora skal være i ro, når den er lett, så må de to kreftene være like store. Så de to grønne kreftene er like store i størrelse, i absolutt verdi. Ergo må den blå T2 og den røde T3 også være like store i absolutt verdi. Så det er, og det er, og det er riktig. Og dermed så kan jeg ta det svaret her da, for T2, som er M2G, det kan jeg putte inn der, fordi at T2 er lik T3. Så her var det altså to anvendelser av Newtons tredje lov, og en anvendelse av Newtons andre lov, som at det forsvarer at jeg kan sette seg at T2 og T3 er like store. Og det ligger egentlig til grunn. Altså det er det som er forklaringen på hvorfor kraften i en snor er den samme overalt i snoren. Det viktigste er, det aller viktigste å huske på er det konklusjonen. Veldig fint hvis dere husker hvorfor det er sånn, for det er veldig fine anvendelser av Newtons lover. Men det er den, kan ikke bare si at kraften I snor den samme overalt. Det, vi kan ikke bare synse noe om det og stole på det. Vi må bruke noe som vi vet riktig, og da det Newtons lover. Men I hvert fall, det her gjør at vi igjen, vi kan bare si at T3 like stor som T2, og den altså M2G. Så kan jeg sette det her inn i ligning 1-1. Bare skriver et tal over der. Så T1 minus M1G minus T3, som da lik T2, som lik M2G. Sånn. Og det her skal være 0. Og da har jeg fått fjernet den ukjente størrelsen T3. Så jeg kan bare si at T1, den M1G pluss M2G, eller M1 pluss M2 ganger G. Og det var kanskje heller ikke overraskende at draget I den øverste snora det samme som tyngdekraften, den sammenlagte tyngdekraften på begge de to klossene under. Det kanskje ikke urimelig å tenke seg, men det ikke helt opplagt heller. Men da var jeg fremme. Du ser det ble plutselig litt mer krefter å håndtere når vi fikk to klosser I stedet for en. Så hadde vi puttet på en eller to til, så hadde vi fått enda mer. Men det absolutt fremdeles løsbart. Det bare å sette opp, tegne en figur, tegne de kreftene som virker, identifisere det riktige antall delsystemer, eller fornuftige antall delsystemer, og sette opp Newtons lover, de må funke. Det blir bare flere ligninger og mer å holde styr på, men bare gjør du det riktig, så det ikke noe... Så du kommer alltid fram. Så det, og det var slutten på det eksempelet. Vi begynner å nærme oss slutten av timen nå, men den som gidder, og som har en smarttelefon med noe sånn med en Kahoot-app på, så tenkte jeg å kjøre en liten sånn Kahoot. Noen av dere har vært borte I det før. Men en ørliten test på... Skal snart dukke opp en eller annen pinn her. Så... Det mer enn underholdning nok for meg I hvert fall å se alle de nickname her. Det kreativt. Veldig bra. Skal vi si 15 sekunder til, da håper jeg de fleste har klart å komme seg inn. Og så kjører jeg I gang 10 sekunder. Ok, 5. Da kjører vi I gang. 5 spørsmål. Newtons første lov innebærer, hva da? At alt må stoppe opp til slutt. At et legeme alltid påvirker et annet legeme. At legemiddel går rett frem hvis ingen krefter virker, eller at kraft lik motkraft. Dere har 20 sekunder, og der var tiden ute. Newtons første lov sier ingenting om at et legeme alltid påvirker et annet legeme. Det Newtons tredje, det. Newtons første lov sier at et legeme vil gå rett fram hvis ingen krefter virker. Kraft eller ikke motkraft er heller ikke Newtons første lov. Det er bra, de fleste hadde fått med seg det her. Det er bra. Newtons annen lov, da. Summen av krefter er null. MA, M delt på A. Sigma F på A er lik 1 over M. Ja, det var bra. De fleste har fått med seg at sigma F er lik MA, det er Newtons annen lov. Flott. Sigma F er null, det er ikke Newtons annen lov. Ja. Stalin. Tredje loven, da. Kraft og motkraft peker i hver sin retning, sier i hvert fall Newtons tredje lov. Det sier litt mer enn det også, men alle de andre i hver har opplagt feil elementer i seg. Ja, men det er bra. Dere har fått med det meste. Simon i ledelsen, akkurat 3000 points, da får vi se. Da er det neste siste spørsmål. Hva er forskjellen på masse og tyngde? Det er ingen forskjell. Men, eller er det? Meget bra. Nå veldig bra. Nå det de aller fleste har på seg. Massen er den samme overalt, mens tyngden er en kraft. De andre er altså ikke riktig. Ok, Simon i teten foran siste spørsmål. Da har vi hva gjelder for en person som akselereres oppover i en heis og står på en badevekt. Badevekta viser for mye. Det var riktig. Veldig mange har fått med seg. Supert, da får vi se da hvem som snakket med det her. Får jeg bare gratulere de som på podiet. Takk for i dag. Da det anvendelser av Newtons lover i neste uke.